Emocija, osobina, koje se, da bi nacija opstala, mora očistiti od stranih uticaja kao glavnom uzroku kvarenja, a pripadnici ubediti da su isto ono što su bili i pre 1000 godina. Da ovakav trend nije nikakav ekskluzivizam balkanskih prostora pokazuje zaključivanje Antonija Smitha o važnosti ponovnog otkrivanja kolektivnog ja uz pomoć filologije, istorije i arheologije, važnosti iznalaženja svojih korena u etničkoj prošlosti, kako bi se utvrdio autentični identitet ispod tuđih mu naslaga vekova. Smith, 1998. Nacionalna država je objedinjujući faktor koji će očistiti od kvarećih uticaja i stvoriti ponovo čistu naciju, njeno ime, karakter, jezik, istoriju, sećanje, osobine. Nacija se tako svodi na pleme, tu je i poglavica, junaci iz prošlosti i elita iz sadašnjosti, jezik koji se razlikuje od jezika drugog plemena, ako se ne razlikuje onda je ukraden svest da se pripada odabranoj grupi, mesijanstvo određeno u prošlosti i ostvarivo u budućnosti. Sve moderne kategorije, interes, zajednička zakonska prava, slobodna volja, solidarnost, učitavaju se sasvim knjiški i to samo po potrebi. Iz ovakve percepcije nacije kao kategorije neprekinutog kontinuiteta, biološkog, psihološkog, istorijskog, kulturnog, religijskog, nastaje i uverenje o prisustvu ideologija i sistema vlasti, koje su bliske i onih koje su strane narodnom duhu. U ove druge najčešće se danas ubrajaju komunizam, internacionalizam, republikanizam, ateizam i tako dalje, kao što su se pre 100 godina ubrajali zapadni uticaj i zapadni pojam demokratije. Funkcija ove teze je da pokaže da nepromenljiv duh naroda prirodno teži izvornom vladajućem režimu sadržanom od naroda, crkve i elite, organizovanom u prirodnom patrijarhalnom poretku, nepromenljivom i jednom za sva vremena datom. Otuda kao jedan od ključnih argumenata nacionalizma uopšte postaje zahtev da se sluša onaj ko zna šta je dobro ne samo za taj rodni kraj, nego i za sve krajeve nad kojima se rasprostire duh naroda. Molnar, 1997. Nekada je ta idealna vizija tumačena kao socijalno jedinstvo i jedinstvo svesti, nekada kao prirodna sabornost, a poslednjih godina kao duhovno jedinstvo. Po savremenim intelektualcima, duhovno jedinstven narod, bez obzira gde živi, kojoj socijalnoj grupi, partiji pripada, mora da misli, želi i osjeća isto. On mora da zaboravi sve što je naučio od drugih jer je tome i učen da bi mu jedinstvo bilo razbijeno. Treba da zaboravi svoju noviju istoriju jer ju je imao, da bi bio duhovno razbijen. Konkretno, treba da izbriše iz memorije Jugoslaviju jer je u njoj učen da živi sa drugima što je imalo pogubno dejstvo po njegovo ekskluzivno duhovno jedinstvo. On treba da se odluči i napravi izbor za sva vremena. Mora da pronađe svoju elitu koju će da sluša i sledi i svoju tradiciju kojoj će probuđen da se vrati. Tako duhovno jedinstven narod neće imati dilema, neće postavljati pitanja i ići će srećno ka svom cilju. Ovo nimalo karikirano stremljenje savremenih srpskih intelektualaca nacionalističke provenijencije svedoči da srpski nacionalizam želi da se okameni u umišljenom srednjem veku. Da sve izgleda i funkcioniše kao za vreme Velikog carstva, jer iz mračnih daljina izgleda da je tamo bila slava nasuprot sadašnje marginalnosti, veličina nasuprot minornosti, osvajačke i ratničke sposobnosti nasuprot poraza u ratu, dominacija nasuprot potčinjenosti. A kako uspostaviti kontinuitet sa Dušanom lično, ako nacija nije krv, istorija i tlo sa samo jednom idejom i stremljenjem? Ovakvo shvatanje nacije ne može da prihvati postojanje staleške strukture društva nekada ili različitog mišljenja sada, jer i jedno i drugo znače odsustvo jedinstva nacije koje je imamentno njenom organskom biću. Zato organsko shvatanje nacije odbacuje tvrdnje da se o njoj može govoriti tek od vremena ukidanja feudalnih odnosa, pretpostavljajući da to možda važi drugde, ali ne i ovde, i zato je aktuelno zapažanje Benedikta Andersona da je teoretičare nacionalizma često zbunjivao pa iritirao paradoks o objektivnoj modernosti nacije u očima istoričara i s druge strane, njihovoj subjektivnoj drevnosti u očima nacionalista. Anderson, 1998. Organska nacija u nacionalističkom krilu srpske intelektualne elite ima 3 nivoa argumentacije, nacija koja je individua, antiindividualizam nacije, individue i svojstva organskog nacionalnog duha. Nacija, individua. Činjenica da se pojmovi karakter i ličnost u psihologiji često upotrebljavaju kao sinonim i Allport, 1991. može donekle da odgonetne razlog što se u nacionalnim karakterologijama nacija primarno poistovećuje sa individuom. Uverenje da je nacija organska kategorija najčešće se ispoljava u verovanju da je moguće porediti naciju i individu, da se nacije međusobno razlikuju na način na koji se razlikuju pojedinci, pa da shodno tome, nacije imaju osobine, karaktere, kao što je slučaj u ljudskom društvu. Iz toga proističe uverenje da postoje dobre i loše nacije, poštene i nepoštene, t.j. da i među nacijama kao među ljudima postoje lopovi i poštenjačine, humanisti i ubice, sudije i zločinci. Poređenje nacije i njenih svojstava sa pojedincem je i posljednjih godina i tokom 20. veka bilo najčešće prisutan metod kojim se dokazivalo svojstvo nacionalnog karaktera duha, ali i postojanje nacionalnog bića. Ova paralela je uvek prisutna kada se nacija biološki određuje, čak i kada se za njenu osnovu uzima jezik, jer je on samo dokaz da su svi pripadnici iz iste kuće odnosno nastali od jednog praoca. Istovremeno, čak i kada se eksplicitno negira biološko svojstvo nacije i karakterologije baziraju na kulturnim mehanizmima, iz njihovog opisa nužno sledi zaključak o istorijom stečenom karakteru, a onda usađenom i raširenom kroz mnogo generacija, što na kraju nužno vodi u razumevanje karaktera koji se generacijama prenosi prvo vaspitanjem i na kraju automatski rođenjem. Savremeni autori, sasvim slično autorima od pre 100 godina, naciju često vide kao individuu. Tako Dobrica Ćosić veruje da i nacije kao i pojedinci imaju zla i mane kojih se ne stide, koje su im korisne i Drage Ćosić, 1992. dok Vladeta Jerotić pravi analogiju naroda i pojedinca, pa i karakterologiju nacije, kojoj priznaje naučnu utemeljenost, formuliše na organskoj tezi o njihovoj identičnosti. Stručni pojam separacija koristi za objašnjenje fenomena se oba sa sličnim ili približno istim značenjem, a rezultate ispitivanja antropološke psihologije prevodi na jezik nacije, sasvim eksplicitno tvrdeći da u definicijama identiteta i autonomije ličnosti, koji se odnosi na individualnu psihologiju, sadržane su istine koje se tiču i karakterologije naroda Jerotić, 1995. Slično konstatuje i drugi psihijatar, Jovan Marić, koji se pita, ako smo uspeli da